Imos falar agora en Cope Galicia de literatura, de libro, de libro en galego. Imos ir ata a librería Trama en Lugo. Carlos Coira, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Estáse vendendo moito libro en galego, en Galicia?
Pois mira, a verdade é que se lee moito últimamente, está subindo todos os índices, eu mirando hoxe como fora o ano pasado, lese bastante máis libro en galego do que parece. Porque saquei un dato que nunca mirara, que era nos 100 libros máis vendidos na nosa librería, non sei se en Galicia, pero na nosa librería, nos 100 libros máis vendidos, 38 eran en galego.
Anda, pois moi ben, sí, señor.
Un bo dato, sí, porque tendo a competencia que ten coa publicidade que lle dan grupos bestiais de libro en castelán, sí que é un bo dato, pareceme a min.
Algún exemplo, algún título que se vendera moi ben estes últimos meses ou ano pasado?
Pois mira, un exemplo, por exemplo, a ver, foi Virtudes e Misterios, de Xesús Fraga. Un libro que está vendéndose ben, porque Xesús escribe moi ben e é fácil recomendalo para os libreiros, pero ademais leva o Premio Nacional de Narrativa. E eso fai que teña un empurrón de ventas pois bastante grandes.
Virtudes e Misterios de Xesús Fraga, apuntamos, que máis?
Sí, pois mira, para non falar solo de narrativa, hai un libro que ademais saiu ao mesmo tempo en castelán, en catalán e en galego, que é o de Anxo Lugilde, A bella compañeira. Un libro que fala
sobre a depresión, sí.
Depresión e tal, bueno, que empeza a abrir un pouco a presentarlle a sociedade, perderlle un pouco medo a decir son depresivo, vou me poñer en mans dos profesionais para sair desta, non? Despois libros, por exemplo, a mí un que incluso fixemos agora en decembro con unha xente a presentación, María das Servas, as Servaxeiras do Caurel, pois un pouco indo eso, vendo ensaios que falan un pouco da terra, de neste caso de plantas, de medicina natural e cousas así. Poesía, Felicidade foi un, bueno, vendeuse moito ano pasado porque tamén levara o Premio Nacional de Poesía. Libro infantil sempre fomos unha potencia casi nos últimos anos, pero é certo que eran un par de editoriais, tres que sobresaían, pero cada vez hai máis, non? E cada vez hai máis editoriais que antes se dedicaban sobre todo a narrativa ou ensayo, que empezan a abrir a súa parte infantil. Aquí temos moi bons ilustradores, moi bons contadores de historias, entón, eso é unha fórmula que funciona.
Entón, de todo. Temos literatura, temos ensayo, temos infantil, temos poesía. Como está? En xeral, bueno, vemos que se vende libro en galego, isto é unha boa nova, pero en xeral, o sector das librerías, como lle foi estes tempos tan complicados, pues, de confinamentos, de limitacións? ¿Lemos máis ou ter que estar máis na casa ou non se notou?
Pois parece que sí. Que a tendencia é esa. Eu creo que, isto xa é un punto de vista personal, que hai moita xente que era lectora que de repente volve ter tempo, que era o que lles faltaba. Recuperan esa forma de lecer ou esa forma de pasar o tempo. Recuperan a lectura. Tamén é certo que, polo menos ao principio de toda esta historia da pandemia, a xente deuse conta, ainda que o mellor agora estamos perdendo un pouco, de que había que estar cos veciños. Entón, tamén subiu as ventas no comercio de proximidade. As librerías, hai un dato do ano pasado, que foi a suba máis alta dende 2008. Creo que subiu as ventas en librerías como a nosa, de barrio, librerías independentes, subiu un 20%. Co cual, os libreiros realmente non podemos queixarnos porque estamos recibindo un apoio moi grande do resto da sociedade.
Sí, señor. Pois, boas novas que nos chegan dende as librerías. Carlos Coira, da librería Trama en Lugo. Moitísimas gracias. Moi bo día.
Moitísimas gracias a vos.